Петербургская политика деген әлені белгілі болмаған фикер өзеге Русия төбәкләрінің социал-иқтисады рейтингін шығарды. Озатлық сұраштырған білгішлер бұл бәйелемеде Татарстан остыртын рәуіште қора түслерді сүретленеді білдірі. Өзек Русия төбәкләрі орасында Татарстанына 72-73 орынларға қойғандар. Нойлаланы тыңлық.
Русия төбәкләрнең социаль-икътисади яктан тотрыклылык бәйләмәсе игълан ителде. Аны моңа кадәр әлләни билгеле булмаган Петербургская политика фонды эшләгән. Шул игътибарны җәлеп итә, фондның шушы бәйләмәсе Русиядә бары тик рус халкына гына өстенлек биреп, башка халыкларның милли үзенчәлекләрен инкар иткән Русияның милли сәясәт стратегиясе өлгесе тикшерелеп бетеп килгәндә, Думада милли телләрне ата-аналар теләге белән генә укыту турында Канун кабул ителергә торганда, Татарстан үз конституциясенә тугрылыклы калып, алга таба да федерализмны үстерү юлыннан тайпылмаячагын белдергәндә пайда булды. Төбәкләрнең тотрыклыгын бәяләү эшендә Петербургская политика фондына үзенең татарофобиясе белән танылган Регнум мәгълүмат агентлыгы ярдәм иткән. Рейтингта Татарстан Смоленск өлкәсе белән 72-нче һәм 73-нче урыннарны бүлешкән, ягъни иң түбән урыннарны алып тора. Бәяләмә өчен сентябрь һәм октябрь айларында булган вакыйгалар алынган. Бу фонд Татарстанны әлеге вакыт эчендә Германиядан инвестицияләр җәлеп итүдә Россиянең беренче өч төбәге арасында булуны һәм Идел буе федераль бүлгесендә республикага иң күп капитал кертелүне уңай яктан бәяли. Шул ук вакытта Татарстанга тискәре бәя бирүгә китергән факторлар да языла бәяләмәдә. Алар арасында диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә шикләнелгәннәрне юк итү операциясе, хәтер көнен үткәрү, татар мөселман халкын кешеләп чукындырган өчен гафу итүне таләп иткәнгә патриарх Кирилның Казанга килми калуы, Яңа мәгариф министры Ингел Фәттәховның министрлыкта киңәшмәләрне бары тик татар телендә генә үткәрү таләбе кебек, урыны белән гайбәт дәрәҗәсендә булган вакыйгалар атала. Бу рейтингны эшләүчеләр нинди принциплардан чыгып эш итүләрен яшермей. Уңай бәя алу өчен төбәкнең федераль хакимият белән хезмәттәшлектә уңышларга ирешүе карала. Федераль үзәк белән киеренкелек артуга китергән чаралар исә тискәре бәя булып тора. Бәяләмәнең ашык-пышык эшләнүе бер тарафлы мәгълүмат чараларына бу очракта регнумга гына таянуы да күренеп тора. Бәяләмә федераль үзәкнең Петербургская политика фондына йомышы заказы булмады микән дигән сорауда тудыра. Әлеге фонд президенты Михаил Виноградов Азатлык радиосына бәяләмәне үз теләкләре белән әзерләгәннәрен әйтсә дә, аның федераль үзәк күзлегеннән чыгып эшләнгәнлеген дә яшермәде. Русия регионнары җитәкчеләрен яңадан сайлау кайтарылганга, сәяси системада ниләр булып ятканын тикшереп карарга булдык.
Специальными процессами в каждой территории.
Дей Виноградов. Ул сентябрь-октябрь айларында Дагыстан, Ингушетия кебек милли республикаларның тискәре яңалыклар генераторы булуын, күптән түгел генә аларга Татарстанның да кушылуын белдерә. Бу бәйләмәдә инде әйтелгәнчә, Казанда хәтер көнен үткәрү Татарстан имиджы өчен начар бер нәрсә итеп күрсәтелгән. Дистә еллар дәвамында үткәрелеп килгән Дәүләт Шурасы депутатлары һәм башка җәмәгать эшлеклеләре катнашкан хәтер көнен Виноградов Казанны саклаганда шәһит киткәннәрне искә алу Татарстанның үзендә аңлау тапса да, бу чара илнең бөтенлегенә куркыныч тудыра дип бәяләнеп, Мәскәү һәм федераль түрәләрнең күңелләренә хуш килмәскә дә мөмкин дип әйтә. Сәясәт белгече Казан технология университетының социаль һәм сәяси низакларны өйрәнү кафедрасы профессоры Сергей Сергеев бу бәйләмәдә Татарстанның чынлыктагы дәрәҗәсе бик түбән төшереп бирелүен әйтә. Бу бәйләмә гомумән алганда Татарстан ишендәге кайбер хәлләрнең начараюын, социаль-сәяси киеренкелекнең артуын күрсәтсә дә, мин Татарстанның урыны түбән әйтелгән дип саныйм. Мин республикадагы вазгыят күп төбәкләр белән чагыштырганда начара дип әйтмәс идем. Диде Сергеев. Галим тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикеренчә, Мәскәү басымына каршы миллилекне, республиканы саклап калу өчен Татарстанның соңгы вакытта җавап сүзләре ишетелә башлаганга, бу бәйләмә дөньяга махсус ашыгыч рәвештә чыгарылган һәм хәзер аны махсус күпертеп тарату бара.
Әлегә дә килеп чыккан менә Россия регионнарының рейтингы социаль мәсьәләләр буенча рейтингы күренгәч, Татарстан хәзер бик нык арыкка урыннарга куелган Россия буенча. Әмма bu reyting uchovini o'tkazuvchilar olar tayyorlar elektron agentlik materiallarini ham boshqa shunday materiallarga. Birgina elektron bo'lgan magistratura hayrat qiladi o'zining urf millatchiligiga yaqlovi bilan to'g'ri bu belgilarga shu aybdorlar kirganlar menimcha. Ondan so'ng birgina mana milliy vaziyatda Moskva bosimi kuchayi sababli olar javob tortib bora. To'g'ri qay bir aybdorlar bo'lsa shu qatorlarda javob bera boshlovlarga deydi. Endi bular qolma qolgan vaqtda Qatarstondagi hozirda ko'p qadar e'tiborlar qaraganda ko'pga yaqinlashiroq va vaziyat bunda yaxshiroq boradi deb o'ylayman. Bu Qatarstonga hujumning bir tiragina bu. Endi Qatarstonga hujum kuzatilyapti. U ko'p idoralar bo'yicha bora, men o'ylayman Qatarstonni qishirg'a o'yinlar. Boshqa respublikalarda shuning bilan bayli. Shuning uchun men fikr bo'yicha bu qoidalarga birday e'tibor qarash kerak degan. Bu shovinistik bayya berishlardan baylamalari.
Dedi Isxaqov. Татарстандагы тотырыклыкның бузылуын күрсәткән бу бәйләмене дәррәү төстә федераль медиа чараларында киң тарата башлау игътибарны җәлеп итә. Бу Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевнең узган атнадагы шау-шулы чыгышыннан соң ук диярлек пайда булды. Әмма төп адресат бу чиракта Шәймиев түгел, ә Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңнеханов булала. Нәкъ менә ул Татарстанны чит ил инвестицияләре өчен кулай урын тотырыклы уңай шартлар булган төбәк итеп күрсәтергә тырыша.
Шираттагы бу бик матур хәбәрне укып шатландым дип яза Казаннан Фәйзул Хакый Слаев. Чөнки бу сөенечле хәбәр дип уйлыйм. Димәк, без дөрес юлдан авыр булса да барырга тырышабыз. Ә бу бәйләмәнең иң сөендергәне шул безнең тарихыбызны онытмыйча татар булып калуыбызны аларны бик борчый. Димәк, бездән бик куркалар. Куркакның башы эшләми, шуңа бу әкиятне язалар. Бу чын мәгънәсендә Татарстанга данос һәм ул тарихта данос булып калачакта дип язган Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә укучы без Фәйзул Хак. Шулай ук Украинадан Ихсанов Шамил әфәнде яза. Путин әфәнденең һәм аның артында торган көчләрнең Россиядә унитар дәүләт төзү ниятләре икенче чечен сугышы башлангач ак ап-ак ачык күренгән иде. Путин төшендә дә 460 ел изелүенә карамастан үзен саклап кала алган урыс империясенә чыннан да төп куркыныч булган татар халкының бик аз калган суверенитет калдыкларында тормар итү белән саташа. Кызганычка каршы халкыбызның сәяси наданлыгы аркасында Татарстан хакимияте тырышлыгы белән шул әфәнде үзенә 80% якын тавыш уздыра алды. Һәм шушы соңга таянып эш итәчәк һәм планнарын тормышка ашырачак. Моңа киртә була алган бердән-бер нәрсә йөзләр мең татар халкының протест чараларына чыгуы дип яза Украинадан Ихсан.